Sut gallwch chi gymryd rhan? Cymerwch amser i ddarllen y ddogfen hon ac yna dywedwch wrthym beth yw eich barn. Gallwch wneud hyn drwy cwblhau'r holiadur ar-lein byipyhydd.gyg.cymru blaen slais ymgynghoriad hyphen gwasanaethau hyphen clinigol neu ar ffurf copi caled gallwch ofyn am gopi o'r pwyntiau cyswllt isod a'i bostio i Opinion Research Services Rhad Bost SS 1180 Blwch Post 530 Abertawe SA1 1ZL. Ni fydd angen stamp. Anfon neges e-bost atom hawelda.engagement@wales.nhs.uk. Siarad â ni yn un o'n digwyddiadau. Ewch i'r wefan uchod i weld manylion digwyddiad lleol neu ar-lein. Neu drwy ffonio 0333338322. A opsiwn 5. Cyfraddau galwadau lleol. Y dyddiad cau i roi eich barn i ni, fel y gellir cynnwys eich barn yn yr ymgynghoriad, yw y 31 o Awst 2025.